Ve školách se bude znovu plošně testovat. Žádné další opatření proti epidemii vláda v demisi zatím nepřijala. Čeká na vyjádření nastupující koalice. Nechce už nést odpovědnost sama. Na čem bude záležet, jestli se další přísnější opatření dotknou třeba lidí, kteří se nenechali očkovat. To se bude dít například v Rakousku. Jak dlouhá epizoda s covidem Česko ještě čeká? Zeptám se ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha, který přišel do dnešního interview. Děkuju vám za to.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Do některých nemocnic už znovu vyrazí armáda. Už se opět mluví o tom, že je potřeba posílit hygienické služby. Počet případů nakažených covidem roste. Zvažují se další zpřísňující opatření. Máte to pod kontrolou, pane ministře?
Tak děláme vše, co skutečně můžeme v rámci té současné situace. Ono je třeba to vidět v kontextu. Podívejte se, jak extrémně rostou čísla v Rakousku, kde je ještě vyšší incidence než u nás v Německu, na Slovensku. Zkrátka, celá Evropa...
Já jsem popsala, proto se ptám, jestli to máte pod kontrolou.
Celá Evropa zažívá covidovou vlnu. Dneska i ty státy, které vlastně zrušily opatření, tak je znovu zavádí. Takže je to případ celé Evropy, ten covid zkrátka prochází společností. My děláme všechna opatření pro to, abychom trasovali, abychom skutečně měli v rámci možností tu epidemii pod kontrolou, ale znovu nikdo vlastně ji nemůže mít úplně pod kontrolou. Prostě je to virus, je to respirační infekce, ta se šíří a pro nás je důležité hlavně, abychom ochránili nemocnice. To je ten hlavní cíl.
Vy jste ještě 18. října tvrdil, že podle odborníků není plošné antigenní testování ve školách řešení. Teď jsme v situaci, kdy přichází návrh, nebo respektive už opatření schválené na plošné testování ve školách. Tak co způsobilo ten obrat?
My jsme měli zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika a toto opatření bylo schváleno na žádost hejtmanů a ministerstva školství. Samozřejmě jsou tady různé názory vlastně na to testování. Například pan profesor Chlíbek byl proti tomu, ale třeba Meses naopak se vyjádřil pro. To je zkrátka
dobře,
začátku,
ale ministrem jste vy, takže to je to pravdou, řešením nebo to není řešením? Podle vašeho osobního postoje, vašeho ministerského postoje.
Podle mého názoru to není dlouhodobým řešením. Podle mého názoru je to samozřejmě řešením ad hoc té situace, kdy se vychytají ty pozitivní případy, ale když se podíváte třeba
a
na...
Proč to tedy dělá? Protože ne, to chtěli hejtmane?
Ne, tak já si myslím, že to je je to řešením pro tu konkrétní situaci, kdy skutečně se vychytají ty pozitivní případy, odlehčí se částečně těm školám, ale není to dlouhodobé řešení té epidemie. Dlouhodobé řešení epidemie je očkování.
Náměstkyně právě vaše Martina Koziar-Vašáková uvedla včera pro Českou televizi, že testovat se bude, když už k tomu stát má prostředky, tedy nakoupené testy, ale příliš zásadní vliv na epidemii to mít nebude.
Tak znovu říkám,
jak to mají lidé rozumět?
Má to vliv pro ty školy v tom okamžiku, kdy se skutečně vychytají ty pozitivní případy, ale dlouhodobý vliv na epidemii podle názoru odborného aparátu ministerstva, který já jsem s nimi konzultoval, to nemá. Dlouhodobý vliv na epidemii má co nejvyšší proočkovanost. Tady skutečně totiž někteří lidé se vlastně upínají k tomu testování, že zkrátka je třeba testovat a tak dále. My mimochodem, když se
tak
podíváte...
Tak oni se tomu upínají i někteří odborníci.
Ano, ale my testujeme skutečně hodně. Když se podíváte na mapu ECDC v rámci Evropské unie, tak Česká republika je jedním z nejvíce testujících národů. Jednou z nejvíce testujících zemí.
Vy říkáte, že to tedy dlouhodobý efekt nemá. Proč se k tomu tedy bude přistupovat v té nějaké, dejme tomu, strategii těch dvou fází?
Tak je to o tom vychytat ty pozitivní případy v těch školách. To je samozřejmě řešením
krátkodobě.
Pro tu krátkodobě. Ale dlouhodobě, tak dlouhodobě řešením je co nejvyšší proočkovanost populace.
I tedy dětí? O to tady jde?
Tak samozřejmě i dětí. My se musíme dívat na tu epidemii jako na celek, ta zasahuje celou populaci. A dneska skutečně všichni odborníci jsou přesvědčeni, že je nutné dosáhnout pro očkovnosti celé populace možná až k 90%.
A vy si myslíte, že třeba právě testování ve školách těch neočkovaných dětí přispěje k tomu, že se naočkuje více dětí? Já se snažím jenom dobrat z toho, jestli to je poslední plošné testování, protože se třeba spotřebují testy ve státních hmotních rezervách, nebo se může stát, že za měsíc se rozhodnete, že přistoupíte k dalšímu plošnému testování. Proč to má smysl v jednom segmentu společnosti, když třeba ve firmách už povinné plošné testování není?
My ale skutečně budeme testovat. To není tak, že bychom netestovali ve školách, ale my přecházíme na jinou strategii. Teď po tom plošném testování antigenními testy přecházíme na cílené testování metodou PCR. Máme proto vytvořenou metodiku, kdy skutečně budou jezdit vlastně odběrové týmy, 67 odběrových týmů připraveno po celé republice a budou na základě vlastně ohnisek nákazy v jednotlivých krajích, na základě identifikace krajské hygienické stanice testovat metodou PCR. To antigenní testování. Testovat děti samozřejmě, ale nebude to plošné testování, bude to více cílené. Takže my skutečně teď děláme plošné testování, ale chceme přejít antigenní, chceme přejít na PCR cíleně v rámci konkrétních škol, pokud se tam vyskytnou o konkrétní případy.
Protože o tom také hovoří ředitelé škol, že prostě se jim stává, že bezpříznakové děti stejně to antigenní testování neodhalilo. Často se jim stává, že prostě nakonec jsou nemocné děti, které vyšly negativní.
To je samozřejmě právě nevýhoda těch antigenních testů. Oni mají svou výhodu v tom, že jsou rychlé, dají se provést na místě, ten výsledek je okamžitě. PCR testy musí se provést v laboratoři. To je samozřejmě logisticky složitější.
Ale když jste k tomu přistoupili teď, tak co o tom rozhodlo? Proč jste tedy nepřistoupili k plošnému testování, i když říkáte, že třeba nemá takový efekt, ale nakonec ho tady provádíte, dejme tomu po podzimních prázdninách. Někteří odborníci se říkají, že když už jste k tomu chtěli přistoupit, tak jste to měli udělat dříve.
Tak ono, my jsme k němu přistoupili. Původně vlastně stanovisko odborníků bylo zacílit na okresy, kde je incidence 300 na 100 000 obyvatel.
Ano,
to se stalo vlastně po prázdninách. A vlastně teď skutečně na základě toho, že jsme jednali s hejtmany, ti hejtmani řekli, pojďme udělat plošné testování.
Takže všichni hejtmani všech krajů si to přáli.
Byl tam pan hejtman Kuba, jakožto šéf asociace krajů, který se účastní pravidelně Rady vlády pro zdravotní rizika, a ten skutečně vyjádřil toto přání. Takto jsme se dohodli s tím, že poté přejdeme na tu cílenou metodu PCR testování v rámci konkrétních škol. Takže skutečně není to tak, že bychom přestali testovat děti, ale my budeme testovat právě cíleně metodou PCR.
To jsou děti, co dospělí, protože tady posloucháme už alarmující rizikové scénáře o dalším vývoji. Ano, rozumím tomu, že část populace je očkovaná, dospělé populace, ale stále také posloucháme nářky o tom, že to nestačí. A ve firmách už se povinně netestuje. Některé firmy už k tomu přistoupily opět sami, protože vidí, jak rostou ta čísla. Co vláda na to?
Tak znovu říkám, myslím si, že skutečně to plošné testování podle stanoviska je například profesorky Vašákové, paní hlavní hygieničky, která samozřejmě je tou hlavní osobou, která má dávat k tomuto stanoviska, tak nemá ten cílený efekt. Ono je to vidět třeba
teď máte na mysli tedy v celé populaci plošné testování.
V celé populaci,
tak
to je to stanovisko.
Proč jsme k takovému plošnému testování přistupovali v minulosti?
Tak samozřejmě se vyvíjí ta znalost, také v minulosti nebyla vakcína. V minulosti neexistovala vakcína, dneska máme očkování a spoléhat se skutečně na to testování není to dlouhodobé řešení. Dlouhodobé řešení je dělat opatření, která budou motivovat k očkování, protože pouze to je to řešení dlouhodobé. My tím krátkodobým řešením můžeme samozřejmě oddálit.
No a není to tedy ani nijak preventivní řešení, protože ano, rozumím tomu, že nebyla vakcína, ale nákaza se šíří. Nákaza se šíří i mezi očkovanými. O tom také hovoří lékaři, odborníci, i když třeba ti lidé nemají tak vážný průběh nemoci. Očkování se v podstatě netestují, když nemají důvod nějaký vážnější, pokud tedy nejsou třeba vytrasováni nebo nemají nějaké
pokud
vlastní
symptomy,
podezření.
Ano,
rozumím, ale třeba ve firmách nikoli, když jdou na veřejná místa, tak se testovat také nemusí, takže buď to testování má nějaký význam, anebo nemá význam žádný za takové okolnosti.
Testování má význam, ale má význam testovat cíleně metodou PCR symptomatické případy, případně jejich kontakty. A to samozřejmě probíhá, když se podíváte, jak stoupl počet provedených PCR testů za poslední období a pravděpodobně bude stoupat dál. My skutečně chceme tu kapacitu maximálně vytížit, protože vnímáme to, že to je lepší varianta než to plošné antigenní testování. Tak tam si myslím, že to zkrátka smysl má i včetně firem. To není pouze otázka.
Rozumím, ale třeba
škol.
teď už se netestuje samozřejmě takovým způsobem jako v minulosti, že to hradil stát. Hradí to stát jenom v některých případech. To znamená, kdybyste nařídili plošné testování velkým firmám, znovu by to stát musel spolufinancovat. A to třeba je další důvod, proč se vám do toho nechce?
To jsme takto vůbec nekomunikovali, ale já si myslím, že ty firmy hlavně znovu. Já se k tomu vracím, ale protože tady to je, myslím, to hlavní. I ty samotné firmy by se měly snažit, a my s nimi komunikujeme.
Ale členové skupiny se ale radí testovat.
Aby těch zaměstnanci se naočkovali.
Co protože tedy převažuje? Ano, rozumím, ale někteří členové skupiny MSS té poradní radí, aby se testovalo více, aby se testovalo ve firmách.
Stanovisko ministerstva zdravotnictví, odborného aparátu ministerstva zdravotnictví, hlavní hygieničky, což je skutečně pro epidemii ta hlavní osoba, je takové, že toto není preferovaná varianta.
Takže na tak zásadní varianta, věci se prostě neshodnete.
Na tak zásadní věci se neshodneme, ale stejně názor měl například pan profesor Chlíbek.
A není to poněkud smutné, že po tak dlouhé době a tak dlouhé zkušenosti s epidemií se právě na tak zásadní věci neshodnete?
Ale je otázka, jestli to je zásadní věc, skutečně.
No tak celou dobu jsme se tady všichni tvářili, museli jsme se přizpůsobit tomu, než byla vakcína, že to je zásadní věc.
No, ale než byla vakcína, jak o tom hovoříte.
No ale zároveň dneska jste čekali, že bude větší procento populace proočkováno, což není. Nákaza se šíří dál.
Samozřejmě nákaza se šíří dál, ale na druhou stranu my musíme dělat opatření, která budou motivovat k očkování. Prostě ta představa o tom, že se tady takzvaně utestujeme, prostě není přece řešením té epidemie.
Jak jste si jistý, že to pomůže motivovat právě k očkování?
My můžeme vyřešit v tuto chvíli tuto vlnu, ale co bude po Vánocích, co bude další měsíce, ten virus nezmizí. A my skutečně, pokud tady nebudeme mít dostatečnou proočkovanost, tak ten virus bude stále cirkulovat v populaci, bude stále vést k tomu, že se budou zahlcovat ty jednotky intenzivní péče, ty nemocnice, a to se nevyřeší testování.
No to já chápu, ale jak se vám, když sleduju, jak se vám nedaří přesvědčovat lidi právě k tomu, aby se očkovali, tak je otázka, jestli v téhle fázi je nutné také přestat testovat.
Znovu, nepřestáváme testovat. Podívejte se na počty testů.
No, myslím v té plošné míře, protože
testujeme,
když jsme tady byli u čísel, promiňte, pane ministře, podobných čísel v minulosti, tak se testovalo.
Ale my testujeme skutečně velmi hodně. Skutečně podívejte se na tu mapu Evropy. Česká
já
republika
se
je jednou.
Já se bavím o českých podmínkách, aby to potom nedopadlo jako skutečně v minulosti. Jsme se srovnávali s jinými státy a nakonec to dopadlo.
Ne, já jenom říkám, že my skutečně testujeme. To není tak, že se netestuje, ale říkáme, že testování není tou dlouhodobou variantou řešení, je to skutečně to očkování. A já bych zase nesouhlasil s tím, že se úplně nedaří přesvědčovat. Když se podíváte na to, jak se zvýšil zájem o očkování v těch posledních několika týdnech, skutečně ten zájem o první dávky, o třetí dávky je výrazně vyšší. Skutečně zdá se, že ta opatření, která jsme právě zavedli, tak vedou k té motivaci nechat se naočkovat. A to si myslím, že touto cestou bychom měli.
Pane ministře, jak to vypadá třeba s trasováním? Protože zároveň šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie, pan Vladimír Dzurilla, řekl včera Českému rozhlasu, že chybí lidé na trasování, třeba například i kvůli kauze Bohemia Energy, protože externí call centra neplní dohodnuté objednávky. Tak chybí lidé nebo nechybí? A jak je tohle zásadní?
Tak takoví ti profesionální operátoři skutečně chybí, protože díky kauze Bohemia Energy vlastně byli stáhnuti pro navolávání zákazníků, takže skutečně to je problém. Na druhou stranu my jsme okamžitě reagovali tím, že jsme nasadili armádu, hasiče, zástupce z finanční správy, celníky, takže skutečně snažili jsme se vykrýt vlastně ten výpadek těch profesionálních operátorů dalšími lidmi. Trasování si myslím, že funguje. Ten problém spíše je dneska, že narážíme na neochotu lidí. Skutečně celá řada hovorů není provedena, protože lidé nezvednou telefon, nebo když už ho zvednou, tak ty hovory trvají velmi dlouho, často lidé jsou agresivní. Je to poměrně komplikované a teď dokonce dochází k takovému, řekněme, takové sabotáži. Nejenom to, že chodí na hygienické stanice tisíce dotazů podle zákona 106, což jsme dnes podali na to trestní oznámení.
Tak ano, jak ochráníte ale tedy hygienické služby a není tedy nutné je teď posilovat?
Ale existují
fázi.
Existují aplikace, které cíleně blokují telefonáty z krajských hygienických stanic. Takže skutečně to je vysoce nezodpovědné. My tomu čelíme, snažíme se s tím bojovat, ale musíme zkrátka v tomto směru být razantní vůči těm, kteří toto dělají.
Bude nutné právě tyhle služby ještě posilovat? Nebo si myslíte, že to zvládnete s těmi současnými kapacitami?
My posilujeme stále. Máme skutečně 700 operátorů, 800 operátorů jsou schopni dělat kolem 10 000 kontaktů denně. Teď nemám přesně ta čísla. Zkrátka, určitě to není tak, že by se netrasovalo. Trasuje se velmi pečlivě, pracují ty lidé na maximum.
No to chápu, ale jestli to stíhají, jestli to budou stíhat, pokud bude ten počet případů
Ale oni nestíhají hlavně proto, že skutečně části lidem se prostě nedovolají. A vy, když se tomu člověku nedovoláte, tak prostě ho nevytrasujete, nebo ten jeho kontakt. Takže to je prostě.
Není to proto, že by byli vyčerpaní. Není to proto, že by měli málo kapacit?
kapacity se stále navyšují a myslím si, že dělají maximum, ale znovu říkám a chtěl bych všem říct, pokud skutečně budou pozitivní, ať využijí i ten samotrasovací formulář. To je velmi důležité, aby lidé sami vlastně pomohli těm hygienám, vyplnili samotrasovací formulář a pak vlastně to trasování může probíhat mnohem efektivněji a rychleji.
Co teď sledujete jako klíčový parametr pro vývoj epidemie? Jaká je ta dynamika vývoje podle vašich propočtů za třeba následující 2-3 týdny?
Tak předpokládáme, že ty následující 2 týdny, řekněme do konce listopadu, ta čísla budou ještě stoupat, ale kde se to zastaví, to neví úplně nikdo, protože samozřejmě my předpokládáme, i profesor Dušek, že v určitém okamžiku se ta vlna zlomí přirozeně, to tak stalo vždycky do posud. Dneska máme
proočkovanost. Dokážete s těmi zkušenostmi, ano, které už máte, a s těmi údaji, se kterými pracujete, odhadnout, alespoň přibližně, kdy se může právě růst té křivky zastavit?
Odhadujeme, že do konce listopadu by to mohlo tak být.
Zvládnou to nemocnice a kapacity nemocnice?
Myslím si, že to zatím zvládnou, že skutečně ty kapacity, byť jsou už napjaté v některých krajích, ono to není úplně všude stejné, tak zatím nejsou vytíženy tak třeba, jak byly v loňském roce, ale to se samozřejmě může změnit.
No a právě to je asi dost zásadní, jestli se to může změnit. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula říká, že právě nemocnice budou na limitech například za 2 týdny, což je poměrně brzy. Tak vy počítáte s nějakým takto poměrně vážným vývojem?
Tak může se samozřejmě stát, že ty kapacity se ještě naplní. Dneska jsme na nějakých 3,5 tisíce hospitalizovaných, 500 na jednotkách intenzivní péče a je možné, že ta čísla skutečně budou ještě růst, ale je pravdou také, že ty počty třeba na jednotkách intenzivní
péče. Protože na jedné straně říkáte, že to nemocnice zvládnou, na druhé straně to vypadá, že teď u toho trošku váháte. Tak...
Ne, já jsem přesvědčen o tom, že to zvládnu, ale bude to velmi obtížné, ale to je o tom, ale znovu tady no, se stále...
Pro některé nemocnice už to je velmi obtížné, když tam míří armáda.
Je to velmi obtížné a některé nemocnice omezují tu elektivní operativu. Zatím to není v nějakém 100% režimu, že by se obecně zastavila operativa, to tak není, ale zkrátka omezují se některé elektivní operace. Ale tady přece je to o odpovědnosti každého z nás. Znovu je třeba říci lidem.
No každého že... z nás, to je otázka, jestli to můžete takto zobecňovat, pane ministře. No. Když jsou tady lidé naočkovaní, lidé, kteří dodržují všechna opatření.
No ale ti lidé,
otázka, kteří... jestli to je na každém z nás, nebo možná na těch, kteří se nechovají zodpovědně, no, nebo samozřejmě. Je to na lidech, kteří onemocní, není to jejich vina.
Samozřejmě.
A potom je to na těch, kdo tu krizi řídí, přeci zásadně.
Ano, ale samozřejmě hlavně na těch, kteří se neočkují a kteří nejsou zodpovědní a nedodržují opatření. Protože přece my tady se nemůžeme pořád bavit. Ano, vláda, samozřejmě vláda nastavuje nějaká opatření. Ta opatření si myslím, že principiálně nejsou nastavena špatně, jsou nastavena podobně jako v ostatních evropských zemích. Kontrola OT, ochrana dýchacích cest a podobně. To máme nastaveno taktéž, ale je to o tom dodržování těch opatření.
Nikdo vás taky kritizuje za to, že nezvládáte třeba kontroly vlastních opatření v takové míře, v jaké by to bylo potřeba.
Tak ty kontroly probíhají, hygieny kontroluje se s policií, myslím, že to bylo i v médiích. Ty
no
kontroly,
ano, pan takže... Petr Smejkal jsme se říkal včera v interview, že kdyby se stát snažil více a byl důslednější, tak by to také pomohlo.
Tyto rady jsou samozřejmě vždycky dobré od stolu, ale v té praxi je to tak, že vy nemůžete vždy zkontrolovat úplně každou hospodu, každého provozovatele. Samozřejmě ty kontroly probíhají, budou probíhat, policie nám v tomto pomáhá, ale nikdy neskontrolujete 100% organizátorů akcí, 100% hospod. Je to prostě také i o jejich odpovědnosti a buď budou oni dodržovat ta opatření, která jsou nastavena, anebo se prostě může stát, že se třeba jejich provoz omezí. A já myslím, že oni by se to také měli uvědomit, že skutečně pokud nebudou kontrolovat dodržování ochrany dýchacích cest, dodržování kontroly certifikátu očkování nebo nemoci nebo testu, tak se může stát, že třeba ty hromadné akce budou muset být omezeny. Ale to je také o jejich odpovědnosti.
Je potřeba se připravit v jaké fázi epidemie, že se znovu třeba omezí hromadné akce, protože při podobných číslech v minulosti hromadné akce omezeny byly. Teď nejsou, ano, chápu, je očkování, je PCR testování, ale přesto, nikomu se do toho nechce?
To bych neřekl, spíše řešíme právě ty varianty takové, aby to neomezilo lidi, kteří byli zodpovědní a očkovali se. Já si myslím, že jsme skutečně totiž v jiné situaci, než jsme byli v loňském roce, když tady prostě nebyla vakcína. Dneska máme tady naočkováno 6 milionů 300 tisíc lidí, zhruba. A já si myslím, že není principiálně správné ani spravedlivé, aby lidé, kteří byli zodpovědní, abychom je omezovali.
Omezení hromadných akcí znovu přistoupí. Za jakých okolností? To je přeci jednoduchá otázka.
No, ale to je otázka, jak se ta pravidla nastaví.
No tak nastavujete pravidla vy. Já se ptám, ano, ale já říkám, okolností může nastat, že se znovu budou omezovat hromadné akce, pane ministře.
My nechceme omezovat očkované. To je třeba říci. Takže nechceme skutečně to, abychom díky tomu, že omezíme vlastně nějaké akce nebo cokoliv, omezovali ty očkované.
Dovolte si představit, že by se hromadné akce právě omezovaly pro neočkované lidi, nebo vstup na veřejná místa, nebo vstup do hospod a restaurací, tak jak tomu bude například v Rakousku?
Já to teď nechci komentovat. My jsme o tom jednali.
No, dnes... už jste to trochu naznačil. Naznačil, že nechcete omezovat.
Očkované, to je pravda. To je pravda. To nechceme, ale já bych teď to nechtěl. Já chápu, že vás to zajímá, ale my jsme dneska jednali s
budoucí.
My jsme dneska jednali s budoucí vládou. Myslím si, že tady musí proběhnout jasný konsenzus, protože my jsme vláda v demisi, bude tady nová vláda. Myslím si, že tady nemůžeme zkrátka dělat opatření, se kterými nová vláda nebude souhlasit.
Dobře, ale pokud se má něco udělat hned, tak to asi bude muset udělat vláda, ale která je za to zodpovědná.
Ale ono to samozřejmě udělá hned v zásadě po víkendu. Protože okamžitě, my jsme dneska jednali s koalicí, s panem Prosem Válkem a s jejich kolegy, dali jsme si nějaké varianty na stůl, čekáme na stanovisko od nich, oni mají poslat písemné stanovisko do zítřka a na základě toho my budeme navrhovat, nebo já budu navrhovat opatření na vládu, která má proběhnout příští týden na začátku
týdne. Dokážete si představit, že by při horším vývoji, při rizikovém naplnění kapacit nemocnic se tady udělala omezující opatření pro neočkované osoby?
Já to skutečně nechci komentovat. Protože by to nebylo férové. Nebylo by to férové, pokud
tak
jsme se...
Tak možná by to bylo férové říci teď, než no, si ty lidé třeba nenechají naočkovat.
Já myslím, že...
Možná budou mít ještě, šanci
to stihnout. Ale já si myslím, že když to řekneme v pondělí, tak to není úplně nějaké prodlení. Ale my jsme si jasně řekli dneska s kolegy, že nebudeme komentovat mediálně tu naší dnešní debatu. Že
ale oni chodíte do médií a je logické, že se vás média ptají.
Já tomu rozumím, ale myslím si, že zase je korektní. A pan profesor Válek, viděl jsem jeho briefing,
to také dodržel. Zatím.
Já čekám na stanovisko budoucí vlády.
Vy chcete, aby se nechalo naočkovat co nejvíce lidí. Myslíte si, že to pomůže tedy při brzdění epidemie, ale není to nakonec vina vlády, že se tady nenechalo naočkovat tolik lidí v té první fázi. A já prosím, aby jsme si připomněli tu kampaň. Protože prostě řada expertů na komunikaci říká, že jste prošvihli naprosto fatálně ten začátek kampaně, která měla přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat. Například včera šéf asociace komunikačních agentur Jan Binár na akci Forum Media velice spochybňoval tuhle kampaň. Hovořilo o tom několik lidí z oboru. A teď se podívejme na tu kampaň, která je tedy tvrdší, má být přesvědčující a pro spoustu lidí je odstrašující, nátlaková. Rektor ČVUT vám píše, že je prostě nechutná, že to nemůže fungovat. Vy si myslíte, že kampaň na očkování vláda zvládla anebo selhala částečně?
Tak ten první leták, který jste prezentovali, tak já jsem tedy nebyl ministrem, ale
proto prostě... Proto jste měl zrovna štěstí, že jste nebyl ministrem, pane ministře, ale předtím jste ministrem byl, teď
kdybych
ministrem
byl, jste, tak tedy nebyla vakcína, když jsem byl ministrem poprvé.
Ale byly jiné problémy.
A vždycky jsou problémy a všechny státy mají problémy.
Tak. Ale výsledek toho je toto.
Ale ta kampaň předtím skutečně nebyla šťastná.
A přesně tuto kampaň, nejenom ten začátek, ale myslím, asociace komunikačních agentur teď kritizuje i výsledek téhle kampaně a tohoto pokusu. Kdo vám poradil, že zobrazování mrtvých lidí v pytlích pomůže přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat?
Já nevím, asociace komunikačních agentur, tak má přijít s nějakým návrhem, jak to dělat.
No, oni třeba pomáhali s Tečkou, ale tak já se ptám, vám radil, že vám pomůže právě přesvědčit lidi tahle podoba kampaně.
My jsme měli tady přece, právě to není úplně férové to srovnání. Vy jste ukázala stříkačku a pak jste ukázala toto, ale mezi tím byla přece kampaň několik
měsíců.
Ale
já se ptám na ten výsledek, teď jste ministrem vy, pane ministře. Ptám se na tady tu poslední fázi, protože to je nejaktuálnější.
No, ale musíte také vidět, co bylo mezi tím těch několik měsíců. A to byla právě kampaň Tečka, kde spolupracují odborníci. Pane ministře, a ta kampaň tady běžela skutečně řadu měsíců.
Přesvědčit více a tohle je závěrečná fáze kampaně. Ptám se, kdo vám poradil, že právě ta podoba, kterou jsme viděli, a pomůže to přesvědčit více lidí, aby se nechali očkovat.
Tak je to realistická podoba toho, co se děje v nemocnicích. Pokud skutečně tady nebude dostatečná proočkovanost, my to chceme tím lidem ukázat.
Myslím si, že jistí, že to zafunguje.
Celá řada lidí naopak tu kampaň hodnotí pozitivně, no, takže ono to je vždycky
se ptám,
tak.
Kdo to konkrétně třeba vyráběl, vytvářel?
Ale tak pracovali jsme na tom s kolegy, za ty fotografie dostal ten fotograf Czech Press fotocenu, takže skutečně to není úplně nějaká amatérská kampaň.
No, o tom nehovořím, ale hovořím o tom, že prostě jsou tady i takové názory, že to je kampaň příliš nátlaková.
Vždy, když je, ale tak je to s podivem. Když byla předtím kampaň, která byla skutečně vstřícná, Tečka, komunikovali jsme,
tak
to bylo kritizováno, že vlastně kampaň není vidět. Teď je tady
pak
samozřejmě kampaň.
Pak byla vidět, myslím, že ten střední prostor nikdo moc nekritizoval, ale
ano, ale já si myslím, že to je zkrátka něco, co dneska nebo to není úplně nové přece. Máme tady fotografie.
Takže vy si za tou kampaní stojíte, vyšla s rektor ČVUT a někteří další vyzývají, abyste ji stáhli. Nemáte to v plánu?
Nemáme to v plánu, tak budeme tady zavírat nad tím, čemu čelí naši zdravotníci v nemocnicích oči. Já si myslím, že to je prostě
netvrdí.
No tak asi někteří, kteří to kritizují, ano, protože
toto
je realita.
Oni říkají, že mají si lidé motivovat třeba více pozitivně.
Ale my jsme celou dobu měli kampaň nastavenou pozitivně a jsme přesvědčeni o tom, že lidé by měli vědět, co se děje v českých nemocnicích. To je reálný obraz českých nemocnic. A upřímně řečeno, máme tady kampaně, které dělal BESIP ohledně dopravních nehod.
Dobře, v tom se nebudeme ztrácet.
To byly stejné kampaně. To byl stejný příklad nebo na
tady
krabičkách cigaret.
O očkování, o vstupu látky do těla člověka. Možná to lidé vnímají jinak. Vy jste teď sám zmiňoval dobu, kdy jste nebyl ministrem, teď ministrem jste v demisi. Jak moc jisté bude, že budete jednou velvyslancem ve Finsku?
Ne, já to teď vůbec neřeším. Pro mě teď důležité ministerstvo, pracuji naplno, to, že jsem v demisi nebo nejsem v demisi, volby, nevolby, prostě virus se neptá na politiku.
A už nechcete
tady
být velvyslancem ve Finsku?
Ale já to teď vůbec neřeším, není to teďka
téma, které řešíte, už tady máme proces, který v podstatě má za sebou několik kol schválení, včetně agrementu finské strany, tak vy to neřešíte, vy se na to nepřipravujete, nebo už nechcete být velvyslancem?
Tak nemohu se na to teď připravovat, když jsem na ministerstvu zdravotnictví a pracuji od rána do večera.
A stojíte o to, abyste se jim stal stále, nebo nikoliv?
Já bych to teď komentovat nechtěl.
Pojďme. Nebo máte obavu, že vás ne. příští to, vláda do Finska nakonec
to, nevyšle? To tak není. Já zkrátka to beru tak, že jsem ministrem zdravotnictví a nemůžu teď řešit, co bude poté. Já musím se věnovat naplno své práci. Ta práce je velmi důležitá a zásadní v tuto chvíli. A myslím si, abych ji dělal na polovinu plynu a pak řešil jsem něco jiného, co bude dál. To si myslím, že skutečně teď na to doba není.
Adam Vojtěch byl hostem interview ČT24. Děkuju vám za to. A nashledanou.
Díky za pozvání.
Za malou chvíli začínají události České televize. Tak hezký večer a klidný víkend.